Pravoslavni misionari osvajaju internet. Sveštenik Andrej Dudčenko. Glavni urednik kataloga hrišćanstvo.ru Ivan Mazurenko je u svom izvještaju rezimirao 2005. godinu, primetivši određene tendencije u razvoju pravoslavnog interneta i skrenuo je pažnju na neke probleme. U toku 2005. godine pravoslavni segment interneta na ruskom jeziku je dopunjen sa 600 novih sajtova. Pravoslavni sektor interneta prema mišljenju izvještača predstavlja zaseban deo interneta i po mnogim parametrima ne zaostaje u razvoju od cele ostale mreže. U katalogu hrišćanstvo.ru prema saopštenju glavnog urednika u današnje vreme su otvorene i popunjene linkovima na pravoslavne sajtove razne verzije na više od 35 svjetskih jezika, što daje mogućnost da se ocjeni broj sajtova na svjetskom pravoslavnom internetu. U današnje vreme, prema podacima izvještača, oko 45% pravoslavnih sajtova svjetskog interneta imaju verzije na ruskom jeziku. Tada kada broj projekata na engleskom jeziku ne prelazi 30% od ukupnog broja sajtova. Oko 6% pravoslavnih sajtova su na rumunskom jeziku, 4% na srpskom, a 3% na francuskom. Glavnim događajem u protekloj 2005. godini je proglašeno objedinjenje najposećenijih pravoslavnih projekata Pravoslavni kalendar i Pravoslavlje.ru. Protekla 2005. godina je također obeležena uspješnim učešćem pravoslavnih sajtova u opšte ruskoj smotri pravoslavnih internet projekata, premija Runeta. Prvi put posle mnogo godina dva pravoslavna sajta su proglašena pobjednicima tog konkursa. Sajt Pravoslavlje i svet je zauzeo 7. mjesto prema narodnom glasanju, a zvanični sajt Valamskog manastira valam.ru je nagrađen medaljom Blagodatno nebo u okviru specijalne nominacije Narodno priznanje. U toku protekle godine pravoslavni internet je popunjen sa još nekoliko novih interesantnih projekata, među kojima su sajtovi Patriaršija.ru, otvorena internet enciklopedija Drevo i elektronska verzija velikog projekta Pravoslavne enciklopedije. Izveštač je izdvojio tri glavna problema pravoslavnog interneta. To je prema njegovom mišljenju nizak tehnički nivo pravoslavnih sajtova, zatim raduznali pristup prema sadržaju i odsustvo povratne informacije od strane čitalaca. Izgled svjetskog specijaliste na pravoslavnim internet sajtovima. Najinteresantnijim i praktično najkorisnijim nastupom na konferenciji se može smatrati izvještaj direktora sajta RIA Novosti, rian.ru, Natalije Loseve, koja nažalost nije mogla da prisustvuje konferenciji i njen izvještaj je pročitao drugi učesnik. Natalija Genadijevna se u svom izvještaju potrudila da predstavi pogled sa strane na pravoslavna internet sredstva masovnog informisanja, da ukaže na očigledne probleme i na pitanja koja se pojavljaju kod svjetskog čitaoca pravoslavnih internet sajtova. Ona je sve pravoslavne internet sajtove podijelila na 4 kategorije. Zvanične, to su opšte crkvene i eparhijske i slično, zatim sajtovi za ocrkovljene, orijentisana isključivo na sopstvenog čitaoca, zatim sajtovi za početnike i oni koji sumnjaju, i na kraju svjetske sajtove, redakcijske politike, čiji sadržaj je jednak poziciji lica koja donose odluke, koje mogu da se primjene na pravoslavne. Posljedna kategorija sajtova može da postane jedan od mostića u svet ocrkuljenih ljudi za one koji sumnjaju, traže se ili prosto žive ne znajući za veru i crkvu. Navedeni su također i glavni tipični problemi pravoslavnih internet izdanja. To su pre svega grube greške u logici sajta. Takve greške su prema mišljenju izveštača tipične za apsolutno sve pravoslavne sajtove koje je ona vidjela u posljednje vrijeme. Greške te vrste se ugledaju u neodgovarajućem ili intuitivno nerazumljivom rubrikatoru u problemima sa dužinom, što se odražava na preopterećenost stranica, teškom i nefunkcionalnom dizajnu, u nedostatku mehanizma unakrsnih unutrašnjih linkova. Taj problem nije estetski, kako se to čini mnogima koji započinju sa internet projektima, već je problem u prilagođenosti sajta za auditorijom i za neprekidno komforno prebivanje na njemu. Druga vrsta grešaka je povezana sa režiranjem glavne stranice sajta. Sajt koji želi da privuče pažnju auditorijuma treba da živi, da demonstrira svoje obnavljanje, dinamičnost, ravnomjeran raspored materijala, servisa, interaktivnih elemenata. Treći problem koji je aktualan za većinu sajtova, tri prethodno navedene kategorije odsustvo normalnih radnosposobnih mehanizama poboljšavanja resursa. Prema realnoj primjedbi izvještača, veliki broj pravoslavnih sajtova, prvo, nije optimizovan prema pretraživačima i internet katalozima, drugo, nije uključen u ekskluzivne promjene, banera, linkovi, tekstovi i sl. Treće, urednici i specijalisti prema dozvoli, ako ona uopšte postoje, ignorišu kao takav rad sa linkovima, sloganima i što je najvažnije ono što se zove image reklama. Izveštač se posebno zaustavio na mogućim načinima poboljšanja pravoslavnih sajtova. Onaj koji pravi sajt u prvom redu treba da zna šta želi da čita i šta želi da zna današnji potencijalni posetilac. Na osnovu analize intenzivnosti poseta materijalima agencije RIA, Natalija Genadijevna je zaključila da široki čitalački auditorijum zaista interesuje informacije o životu crkve. Rekavši niz praktičnih preporuka urednicima sajtova, izveštač je na kraju dodala: volite svoj auditorijum i postarajte se da odgonetnete ono što žele da vide. Misionarski projekti na internetu. Još jedan interesantan izvještaj je predstavila Ana Ljubimova, urednik sajta Pravoslavlje i svet, pravomir.ru, koja je uoči svog nastupa dobila zvanje novinar godine na sekciji Pravoslavna žurnalistika božićnih čtenija. Urednik popularnog sajta je podelila iskustvo formiranja misionarskog resursa. Pravoslavni misionarski sajt, prema mišljenju izvještača, treba da bude dinamičan i da se redovno obnavlja. I na njemu treba da bude prisutan dijalog sa čitaocem. Taj dijalog može da se ostvari, na primjer, kao mogućnost postavljanja pitanja svešteniku i dobijanje brzog odgovora, kao i preko objavljivanja pisama čitalaca zajedno sa raznovrsnim odgovorima na njih. Veoma je dobro ukoliko se na misionarskom sajtu objavljuju svedočenja o veri poznatih ljudi, koja su ponekad najneočekivanija za čitaoca. Međutim, treba zapamtiti da previše često spominjanje jednih te istih imena može kod čitaoca da izazove suprotan efekat. Materijali misionarskih sajtova treba u sebi da sjedine jednostavnost izlaganja, lakoću prihvatanja i uporedo sa tim dubinu i duhovnu mudrost, a stil i jezik sajta treba da odgovaraju zahtjevima literalnog jezika sa najmanjom količinom crkveno-slavijanizma. Na kraju, prema mišljenju izveštača, misionarski sajt bolje da se drži po strani od razmatranja aktuelnih političkih tema. U slučaju razmatranja političkih pitanja postoji previše velik rizik da čovjek, odbacujući određeno političko usmjerenje, može da ga identifikuje sa pravoslavljem. Drugim rečima, politički sajt može da bude pravoslavan, ali pravoslavni sajt ne treba da se politizuje. Ana Ljubimova je iznijela planove razvoja projekta Pravoslavlje i svet. Tako će u skorije budućnosti čitaoci moći da nađu na tom sajtu izbor najprotivurečnijih na pogled sa strane citata iz Evanđelja i odgovarajući komentara na njih. Na sajtu će se također pojaviti rubrika fotomaterijala koji treba da pokažu lepotu pravoslavlja. Dotaknuti je problem korištenja internet foruma u misionarske svrhe. Najpoznatiji religiozni forum Runeta, Čovjek i njegova vera, poznatiji kao forum oca Andreja Kurajeva, u stvari zaslužuje naziv antimisionarskog. Zbog toga što se odgovor na najjednostavnije pitanje na tom forumu po pravilu završava gnevnom prepiskom između učesnika i međusobnim vređanjem. Očigledno je da se istina ne rađa u svađi, zaključuje izveštač. Kao obrazac misionarskog korištenja foruma je bio naveden forum na sajtu Stranice gluvih, u čijem jednom sektoru učestvuje đakon Valentin, koji sam ima teškoće sa sluhom. Teme u pravoslavnom segmentu svjetskog foruma, koje ponekad započinju sa određenom dozom poziva, zahvaljujući pismenosti pravoslavnog sagovornika, prerastaju u mirne dijaloge. Sekcija koja je posvećena pitanjima razvoja pravoslavnog sektora na mreži se organizuje u okviru božićnih čtenija, svake godine počevši od kraja 90. godina prošloga veka. Te godine je rad sekcije bio veoma interesantan. Organizatorima sekcije se može posavjetovati da u buduće tehnička pitanja organizacije sajtova budu odvojena od pitanja redakcione politike. Razumni nastupi interesantnih izvještača su bili propraćeni živim diskusijama, a za vrijeme pauze učesnici konferencije su žurili da se međusobno upoznaju i da razmene mišljenja, ideje i kontakte. Obogativši se novim znanjima i stekavši nova poznanstva, učesnici sekcije su se razišli kućama, puni snage i entuzijazma, za rad da pravoslavno misionarsko prisustvo na internetu u nastupajućoj 2006. godini postane profesionalnije, pismenije i privlačnije za čitaoca. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Nenad Badovinac.